Argumenttien luokittelusta ja tyypittelystä osa 2. Edellisellä videolla siis käsittelin argumenttien luokittelua muotoon perustuen ja tällä videolla sitten katson hiukan sisältöön perustuvia luokitteluja varsin yleisellä tasolla vielä tässä vaiheessa. No, aika monet argumentaation ja retoriikan oppikirjat ja kurssit käsittelevät argumentteja siten, että siellä tuodaan esille myöskin sisältöön perustuvia luokitteluja. Myös tieteessä ja filosofiassa on tapana luokitella argumentteja erilaisiin kriteerein, jotka pohjautuvat siihen, että eri argumenttityypit sisältönsä puolesta kaipaavat erilaista käsittelyä ja tarkastelua. On lukemattomia tapoja luokitella argumentteja ja niiden osia. Ihan samaan tapaan kuin maailmaa ylipäänsä voimme ottaa hyvin erilaisia näkökulmia tai teoreettisia lähtökohtia tai malleja, joiden avulla maailmaa voidaan jaotella osiinsa. No, voimme ajatella argumentteja kokonaisuuksina tai sitten ottaa luokittelun pohjaksi argumentin osia, kuten väitteen luonnetta tai tyyppiä tai perusteluiden luonnetta tai tyyppiä tai niin edespäin. Filosofiassa eräs tärkeä luokittelu koskien väitteiden tyyppiä on jaotella väitteet tosiasiaväitteiksi ja arvoväitteiksi. Tai vanhahtavasti ilmaistiin tosiasia-arvostelma ja arvo-arvostelma. Ja tämä on hyvin semmoinen perustava filosofinen jaottelu, joka sekin on kyllä joskus kyseenalaistettu, mutta tavallisesti ajatellaan, että tosiasioiden luokka poikkeaa arvoista. Toinen tapa on ajatella havainnon edellyttävyyttä tai sitä, että tarvitaanko väitteen tietämiseksi jokin aistihavainto tai kokemus vai ei. A priori tarkoittaa ennen kokemusta, a posteriori viittaa kokemuksen jälkeisyyteen. Eli väite, joka on luonteeltaan a posteriori, edellyttää havaintoa tai kokemusta kohteesta, kun taas a priori ei. Klassinen esimerkki a priori-tyyppisestä väitteestä on lause "kaikki poikamiehet ovat naimattomia". Meidän ei tarvitse jostakin poikamiehestä tehdä havaintoa ja katsoa, onko hän mennyt naimisiin vai ei, tietääksemme, että lause "kaikki poikamiehet ovat naimattomia" ja sen pohjalta tämä seuraava tapaamamme poikamies on naimaton. Sen sijaan me a posteriori-tyyppisissä väitteissä tarvitsemme jonkunnäköisen havainnon tai kokemuksen, joko oman tai sitten jonkun muun tekemän havainnon. Esimerkiksi, onko jonkun henkilön auto punainen vai ei, se edellyttää havaintoa. Matti Meikäläisen auto käsitteenä ei vielä määritä sitä, että minkä värinen se auto on. Teoreettinen käytännöllinen distinktio eli jako on hyvin tavanomainen. Joskus väite on luonteeltaan teoreettinen tai käsitteellinen, tai jos teoreettisella tarkoitetaan jotakin sellaista, joka ei kytkeydy mihinkään praktiseen tai käytännölliseen asiaan, niin silloin voidaan puhua teoreettisesta väitteestä. Kun taas sitten käytännöllinen voi olla sellainen väite, joka nyt sitten on kiinnittynyt johonkin todellisuuden objektiin tai että se on hyvin lähellä jotakin praksista. Abstraktit, konkreettiset väitteet. Eli väitteiden sisältö voi olla abstraktio, se voi olla joku teoreettinen malli tai se voi olla jokin ikään kuin abstrahoitu asia tai se voi olla jokin malli, jonka tarkoituskaan ei ole yksi yhteen olla samanlainen todellisuuden kanssa. Tai sitten konkreettinen vastaavasti voi viitata johonkin asiaan, että asiat aidosti ovat tietyllä tavalla ilman, että siitä on mitään relevanttia poistettu tai että siitä olisi mitään olennaista otettu pois. Nämä on hiukan hankalia, mutta on hyvä hahmottaa, että minkä tyyppisiä jotkin väitteet ovat. Argumentin arviointi voi riippua siitä, että onko tunnistettu väitteen tyyppi oikein vai ei. Jos ottaa semmoisen esimerkin keskustelusta, jossa saatetaan nyt sitten törmätä tämän ongelmaan, jossa ei ole tehty oikealla tavalla tämän tyyppistä jaottelua, niin esimerkiksi vertauksen tai metaforan esittäminen voi olla sellainen vertaus tai metafora, kielikuva saattaa puhua jostakin abstraktista tai teoreettisesta mahdollisuudesta, eikä sillä ole tarkoitus ikään kuin kiinnittää jotakin asiaa konkreettiseen tai käytännölliseen tilanteeseen, vaan ne voi olla ikään kuin argumentin vuoksi teoreettisesti, abstraktisti tarkasteltu jotakin periaatetta tai niin poispäin. No, otan vielä tämmöisen ilmiöt ja alat tyyppisen näkökulman sisältöihin perustuvasta luokittelusta. Meillä voisi olla vaikkapa kyse jostakin moraalisesti tärkeästä arvostelmasta. Esimerkiksi, että pitäisikö vaikkapa ihmisten olla ystävällisiä vaiko ei. Ja tähän voitaisiin nyt suhtautua eri aloilta tai näkökulmista käsin eri tavoin. Että mihin tämä pitäisi liittyy. Esimerkiksi juridisessa mielessä voisi sanoa, että Suomen laki ei velvoita vaikkapa nyt sitten ihmistä olemaan ystävällinen jollekulle toiselle ihmiselle. Mutta moraalin näkökulmasta voitaisiin ajatella, että ihmisiä tulisi kohdella ystävällisesti. Ja tällöin oltaisiin erotettu juridinen sfääri ja sitten moraalinen sfääri toisistaan. Ja sanottaisiin jostakin yhdestä teosta, että juridisessa mielessä ei ole velvoitetta, mutta moraalisessa mielessä on velvoite. Tai meillä voisi olla ilmiö vaikkapa koskien jotakin ajankohtaista aihepiiriä, jos nyt otettaisiin vaikkapa nyt koronavirus ja yhteiskunnallinen tilanne, jossa puhuttaisiin aihepiiristä koskien tartuntoja, niin tähän voitaisiin ottaa hyvin erilaisia näkökulmia. Joku saattaisi esimerkiksi ihmisten liikkumisen rajoittamista koskevissa keskusteluissa sanoa, että ei ole mitään velvoitetta laillisessa mielessä noudattaa viranomaisen suositusta. Ja tätä voitaisiin nyt sitten pyrkiä oikeuttamaan juridiikan mielessä tai oikeustieteen tai oikeusfilosofian mielessä. Mutta sitten jossakin käytännöllisessä mielessä joku saattaisi ajatella, että on yleisinhimillisesti velvoittavaa pyrkiä toimimaan niin, että minimoi jonkun heikossa asemassa olevan riskin sairastua koronaan. Ja tällöin olisi velvollisuus noudattaa kyseistä sääntöä tai kehoitusta. Joku saattaisi ottaa sitten semmoisen sosiaalisen aspektin ja sanoa, että no, voidaan löytää tilanne, jossa perustuen vaikkapa sukulaisuussuhteeseen, niin voisi tulla tilanne, jossa sukulaista pitäisi nyt sitten mennä tapaamaan, vaikkakin sitten olisi riski, että taudin levittämiseen nyt sitten tulisi sitten syyllistyttyä. Psykologisessa mielessä saattaisi sanoa, että no, on paljon vakavampi ongelma, jos sitten psyykkisesti sairastuu, kun ei tapaa jotakuta ihmistä, tai ei, jos ihminen ei pääse tapaamaan jotakuta sukulaista, niin tämä sukulainen voi psyykkisesti paljon huonommin, vaikka sitten pieni riski olisikin sairastua tai niin edespäin. Ja me saattaisimme siis löytää hyvin erityyppisiä tapoja hahmottaa tilanteita, ja me voisimme sitten luokitella argumentteja sen mukaan, että minkä taustan tai minkä teorian tai minkä näkökulman piiriin ne sattuvat kuulumaan. Varmaankin on selvää, että ei ole mitään rajallista määrää tapoja luokitella asioita, jos ilmiöt ja alat otetaan esille. Päinvastoin on löydettävissä uusia tapoja luokitella sisältöjen puolesta erilaisia näkökantoja ja väitteitä, argumentteja. No, jos nyt sitten mennään sitten ikään kuin vähän syvemmälle näiden luokittelujen taustalle, niin otan nyt tästä nyt hiukan laajemman käsittelyn kohteeksi edellä mainitun tosiasioiden ja arvojen luokittelun. Eli jos väitteet voidaan jaotella tosiasiaväitteisiin ja arvoväitteisiin, niin sitten hyvä kysymys, tämmöinen filosofisen tason kysymys on, että mitä tosiasialla oikeastaan tarkoitetaan? Eli mikä se tosiasia on luonteeltaan? Ja voitaisiin kysyä että millaisia erilaisia tosiasioita on olemassa? Tosiasiat voisivat esimerkiksi olla toisaalta sellaisia, jotka ovat ihmisestä tai tietäjästä riippumattomia tosiasioita. Vaikkapa se, että universumin ikä on 13,5 miljardia vuotta, tai mikä sattuukaan olemaan se tieteellinen konsensus siitä asiasta. Joka tapauksessa universumin ikä on jokin tietty. Ja voisi ajatella, että se ikä, mikä sillä on, on riippumatta siitä, mitä ihmiset tai tieteilijät siitä ajattelevat. Ja on olemassa lukuisia ja lukemattomia tosiasioita, jotka ovat tällaisia ihmisestä riippumattomia tosiasioita. Jonkin alkuaineen sisältämien protonien ja neutronien määrä on tämän tyyppinen tosiasia. Sitten on toisen tyyppisiä tosiasioita, sosiaalisia tosiasioita, jotka ovat tavallaan ihmisestä riippuvaisia tosiasioita. Vaikkapa se, että markka ei ole enää Suomen käypä valuutta, on suomalaisen yhteiskunnan tuottama tosiasia. On päätetty tietyssä järjestyksessä, että euro on se käypä valuutta Suomessa nykypäivänä. On olemassa valtava määrä niin sanottuja sosiaalisia tosiasioita, jotka tietyllä tavalla riippuvat ihmisistä. Ne eivät ole mielivaltaisia siinä mielessä, että yksittäinen ihminen voisi päättää noin vain, että no, minustapa markka onkin käypäväline, tai että minusta ihmiset voivat olla naimisissa valitsemansa määrän ihmisiä kanssa yhtäaikaisesti. Vaan on olemassa juridisia tosiasioita, jotka määrittää, että ihminen voi olla kerrallaan yhden ihmisen kanssa naimisissa. Nyt oletetaan tietysti tämmöinen lakijärjestelmä, kuten Suomessa, että ei voi olla useampaa ihmistä keskenään avioliitossa kuin kaksi. Tämä ei poissulje tietenkään sitä, etteikö voi olla toisenlaisia järjestelmiä, niin kuin onkin. No, eli tosiasioiden niin kuin se olemisen luonne on hyvä kysymys, jota kannattaa pohtia, jos mennään oikein syvälle tämän tyyppisiin kysymyksiin. No, sama arvoihin liittyen voimme pohtia, että millaisia asioita arvot ovat ja millä tavalla arvot ovat olemassa. Ja on olemassa erilaisia ikään kuin pohjimmaisia käsityksiä siitä, että miten arvot ovat olemassa, ja niitä filosofit erityisesti ovat miettineet. Jotkut filosofit ajattelevat kenties, että arvot ovat ihmisestä riippumatta olevia asioita. Universumissa olevilla asioilla on arvo riippumatta siitä, että mitä mieltä ihmiset näistä arvoista ovat. Eli voidaan puhua arvoobjektivismista. Ehkä tavanomaisempi kanta on arvosubjektivismi, eli kanta, jossa ihmiset tavalla tai toisella tekevät asioista arvokkaita, tai ihmiset arvottavat asiat jollakin tavalla, ja sitä se arvo on objektin omista ominaisuuksista enemmän tai vähemmän riippumatta. Tai sitten voidaan ajatella, että arvot ovat ikään kuin yhteisön tuottama asia, eli yhteisesti sovitaan, että jollakin asialla on arvo ja jollakin toisella asialla ei ole arvoa. No, jos nämä asiat kiinnostavat, niin sitten kannattaa mennä filosofian piiriin ja etsiä sieltä sitten erilaisia näkökulmia näihin seikkoihin. Yhtä kaikki kannattaa hahmottaa se, että erilaisia lauseita, erityyppisiä lauseita koskettaa erilaiset teoreettiset tai lähtökohtaiset piirteet. Ja monesti on niin, että sellaiset syvät erimielisyydet keskusteluissa lopulta pohjautuvat erilaisiin perustaviin käsityksiin siitä, että miten maailmassa olevat seikat ovat. No, vastaavasti voidaan sitten puhua luokittelusta, jos argumentaatioteoriaa ajatellaan. Voidaan ajatella, että teoreetikko tai tieteilijä haluaa tarkastella argumentatiivisia keskusteluja, ja hän saattaa ajatella, että no, lähden liikkeelle katsomalla, että miten ihmiset tosiasiassa argumentoivat. Eli hän saattaa pohtia, että käyn jonkun aineiston läpi ja katson, millaisia argumentteja ihmiset esittävät. Toisaalta aika tavanomainen ja perinteinen tapa lähestyä asiaa on ikään kuin muotoilla teoria siitä, että miten asioita pitäisi ylipäänsä perustella. Ja tällöin sitten olisi tällainen teoriavetoinen luokittelu. Ja vaikkapa edellisellä videolla käsitelty deduktiivinen, induktiivinen luokittelu on a priori teoriapitoinen luokittelu. Kun taas sitten vaikkapa sellainen aineisto, joka on kerätty Yhdysvaltain poliittisista keskusteluista, korpus, jossa on presidentin vaaleja koskeva keskustelu, on ikään kuin aineisto, johon empiirisesti orientoitunut teoreetikko voisi katsoa, että mitä argumentteja täällä on löydettävissä. No, näkökulmat ja alat, ilmiöt voivat sitten tieteilijää johdattaa tarkastelemaan sitten hyvin erityyppisiä asioita maailmassa. Se voi olla poliittisia, juridis-oikeudellisia, moraalisia tai jotain muita aloja. Tai sitten, mikä nyt akateemisessa piirissä on varsin luonteva ehkäpä ajatella, on tarkastella teoriaperspektiivien tai tieteenalaperspektiivien kannalta asioista käytävää keskustelua. No, tässä tulikin jo hiukan tähän luokittelujen tarkasteluun liittyvä kysymys ja näkökulma esille. Nimittäin tässä viitattiin empiiriavetoiseen ja teoriavetoiseen luokitteluun. Ja tämä kytkeytyy sitten siihen, että miten argumentaatioteoriaa voidaan muotoilla. Empiirinen lähestymistapa on tosiaan sellainen, jossa jotakin ilmiöalaa tarkastellaan teoreettisesti. Tarkoituksena on sitten kuitenkin ikään kuin ottaa jokin ilmiöala, kuten joku kielialue tai joku tietty aihepiiri tai ala tarkastelun kohteeksi ja sitten pyrkiä sieltä sitten hahmottamaan, että miten siellä sitten päätellään, järkellään ja argumentoidaan. Kun taas teoreettinen lähestymistapa on sellainen, jossa jokin teoreettinen idea, malli tai idea otetaan lähtökohdaksi ja sitten pyritään ikään kuin katsomaan jotakin ilmiötä tämmöisen teorian niin kuin näkökulmasta ja muodostetaan ikään kuin ennakkoon a priori jotakin käsityksiä siitä, että miten voidaan perustella jotakin ilmiötä ja sitten muotoillaan aihe sillä tavoin. Ja nyt olen sitä mieltä, että, ja kaikki ehkä eivät ole sitä mieltä, mutta olen sitä mieltä, että empiirinen lähestymistapa ei ole niin sanotusti teoriasta täysin vapaa, vaan teoreetikolla on aina jokin ennakkokäsitys siitä, että kutakuinkin mitä sieltä aineistosta on hakemassa. Eli puhtaasti empiirian pohjalta nähdäkseni ei ole mahdollista edetä. No, tämä kytkeytyy läheisesti nyt tämmöiseen jaotteluun kuin deskriptiivinen normatiivinen jako. Ja deskriptiivinen tarkoittaa yksinkertaisesti kuvaileva ja normatiivinen tarkoittaa ikään kuin velvoittavaa. No, empiirinen lähestymistapa tuottaa jonkinnäköisen deskription eli kuvauksen kohteestaan ja siellä ikään kuin voidaan tuoda esille se, että miten ihmiset tosiasiassa argumentoidaan. Tai ainakin pyritään löytämään jostakin aineistosta tai ilmiöstä se, että mitä siellä ihmiset tekevät, kun he katsovat argumentoivansa tai perustelevansa tai esittävänsä argumentteja. Voidaan ikään kuin löytää sitten tapoja argumentteja. Esittää argumentteja. Jos vaikkapa olisimme kiinnostuneita siitä, että miten jossakin internetin keskustelupalstalla argumentoidaan sen puolesta, että ei aio noudattaa koronasuosituksia, niin voitaisiin sitten vaikkapa löytää sellainen piirre, että ihmiset, jotka puolustavat omaa käyttäytymistä, niin ovat ennen kaikkea itsekkäiden argumenttien kanssa tekemisissä ja sitten vastapuoli pyrkii taas sitten löytämään jonkunnäköisen yhteisöllisen ja yhteisvastuullisen näkökulman. Jokin tällainen saattaisi olla lopputuloksena. normatiivinen lähestymistapa teoriapohjalta tuottaa niin kuin normia tai sääntöjä, velvoittavia sääntöjä. Ja sellainen argumentaatioteoria on luonteeltaan teoria vetoinen tyypillisesti, eli voitaisiin kysyä, että miten pitäisi argumentoida, mikä sen niin kuin normien ja argumenttien perustana oleva idea on, ja sitten pyrittäisiin muotoilemaan se, että mikä olisi järkevä tapa argumentoida jostakin jonkun tavoitteen näkökulmasta. Ja nyt sitten tämä normatiivinen lähestymistapa on sellainen, että se tyypillisesti argumentaatioteoreetikkojen piirissä nyt sitten tuo luontevasti esille sen, että kuinka argumentteja voidaan arvioida. Eli voidaan ikään kuin tuottaa kriteeristöjä, että mikä on hyvä tapa argumentoida. Ja tämä ei ole siis sellainen sillä tavalla velvoittava, että tästä tulisi joku semmoinen yleisinhimillinen sääntö tai laki tai mitään sellaista. Tämä ei ole siis sen tyyppinen normatiivinen lähtökohta tai ajattelutapa, vaan paremminkin tässä on kyse siitä, että olettaen, että tavoitellaan jotakin, niin miten tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi järkevä edetä. Pragmadialektiikkateoria, toisaalla tällä kurssilla esitettävä aihepiiri, on nimenomaan tällainen normatiivinen, että jos halutaan ratkaista erimielisyys, niin kuinka kannattaisi edetä keskustelussa. No hyvä. Tässä nyt lyhyesti argumenttien luokitteluun liittyvää tarkastelua. Ja seuraavalla videolla pohjautuen hiukan edellisiin, nyt sitten käsittelen skeemoja ja niihin liittyviä aihepiirejä. Mutta lopetan tämän videon tähän. Keskeisiä asioita siis on hahmottaa deskriptiivinen, normatiivinen käsitteet ja sitten teoria vetoinen ja empiria vetoinen tutkimus.